Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанас. Добар ден, почитувани слушатели. Се е подготвено за почеток на процесот на лустрација во Македонија, предвиден за први идниот месец, вели председателот на Комисијата за лустрација, Агин Мехмети, во денешното неделно интервју за Радио Слободна Европа, додавајки дека сега била во тек лустрацијата на членовите која сочинуваат таа комисија. Во првиот бран на лустрацијата ќе бидат вклучени 4 категории, и тоа онија на највисоките функции, вели тој, изразувајќи очекување комисијата да работи независно, иако не исклучува при тоа таа да се соочи со известни притисоци. Интервјуто со Аги Мехмети следува по прегледот агенцијски вести. Го подготви Сржан Стојанчов.
Велика Британија и Иран си разменија остри критики по почетокот на масовното судење во Техеран за протестите по завршувањето на јунските председателски избори во Иран. На судењето за протестите се обвинети и еден вработен во британската амбасада, еден во француската амбасада и една француска државјанка. Британскиот министер за надворешни работи Дејвид Милибанд го нарече судењето провокација. Денеска иранскиот владин весник Иран ги повтори обвинувањата за британска вклученост во протестите, посочувајќи ја британската амбасада како главен штаб на демонстрантите. Весникот Кајан го нарече Лондон команден центар на уличните протести во Техеран со подршка од Вашингтон и Тел Авив. Речиси 1 милион луѓе се евакуирани од источните крајбрежни провинции во Кина во очекување на тајфунот Моракот, што денеска се движи кон најнаселената земја во светот. Моракот вчера го погоди Тајван, а поројните дождови што го следеа тајфунот ја предизвикаа најголемата поплава што го погодила островот во последните 50 години. Еден човек загина, а 29 се водат како исчезнати во јужен Тајван. Баскиската сепаратистичка организација ЕТА ја презеде одговорноста за неколкуте неодамнешни напади. Во изјава за баскискиот дневен весник Гара, организацијата ја презеде одговорноста за нападот со автомобил-бомба во баскискиот град Аригориага на 19 јуни во кој загина полициски инспектор. Тие исто така ја презедоа одговорноста и за нападите од 30 јули на Мајорка. Во повеќе децениската борба за независност на Баскија, ЕТА се смета за одговорна за смртта на 828 луѓе. Баскија опфаќа делови на Северна Шпанија и Југозападна Франција. Најмалку 8 луѓе загинаа, а 17 се повредени во сомалискиот главен град Могадишу, откако исламистичките бунтовници ги гранатираа аеродромот и председателската палата. Нападот се случи по враќањето на сомалискиот председател Шариф Шејк Ахмед од кениската престолнина Найроби, каде што се сретна со американската државна секретарка Хилари Клинтон. Таа вети удвојување на помошта во наоружување за Сомалија и на тамошна подршка на африканските мировници кои ја чуваат областа околу председателската резиденција во Могадишу. Кина го прекина карантинот на градот Зикетан, погоден од пневмониска чума. Новинската агенција Джинхуа објави дека повеќе од една недела во градот немало нов случај на заболен од чумата и властите одлучиле да ја тргнат блокадата. Тројца селани умреа од опасната болест.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На нашето општество му е потребно морално прочистување, вели председателот на Комисијата за лустрација Аги Мехмети во неделното интервју за Радио Слободна Европа, а во врска со најавениот почеток на овој процес кој според него многу доцни во однос на другите посткомунистички земји. Што се однесува до евентуалните политички притисоци при работењето, тој вели: во Македонија се е политика, но мислам дека комисијата ќе остане имуна на притисоците. Мехмети прецизира дека против таквите појави ќе се брани јавно и оти е подготвен да даде оставка доколку во тоа не успее. Според него, законот за лустрација не би требало да падне на Уставен суд, со оглед на фактот што овој процес во Македонија мора да заврши. Може да дојде до некој измени во законот, но не верувам дека би паднал во целост, заклучува председателот на Комисијата за лустрација Аги Мехмети. Со него разговара Слађана Божиновска.
Конечно, процесот за лустрација ќе започне на 1 септември, како што е најавено. Ќе направи ли комисијата некои подготовки предходно?
Ориентациона сите подготовки се извршени. Сите членови на комисијата, според законот, се должни да аплицираат за сертификати, безбедностни сертификати. Без тие сертификати не е возможна и сите uslovi da se idealni, bez tije sertifikati ne može se vrši ilustracija, nema nikoj pravo da dopre do klasificirane te informacije bez toj sertifikat. Znači, toj proces je već pri kraj i nije se nadevame, deka, ne se nadevame, sigurni sme deka od 1. septembri ke može, koja će počnete aplicirat kategorijite napomenjati, koja će gi podnesat izjavite, nije ke počneme su njima ta ilustracija. U međuvreme, te su i samo ilustracijata, znači ilustracijata na členovite na komisijata, bideki taka je moralno, a taka i je o zakonite.
Како ќе биде организирана работата на комисијата?
Се знае дека комисијата во својата работа е повикана на соработка со органите, со институциите. Се знаете, тоа е ДБК, тоа е Жавниот архив, тоа е службата за разузнавање на армијата. Од нив бараме информации за евентуалната соработка или не соработка на луѓето со органите. Значи, од која ќе ги добиеме тие информации, која ќе ги имаме повратните информации, која ќе ги имаме досиета, така народно кажано, тоа ќе одлучуваме по нив. Од септември не си почнува да стигнуваат изјавите на четирите категории кои што се и во огласот во медиумите наведени. Рокот на поднесување на тие изјави е месец дена. Значи, во меѓувреме, ако може би и првиот ден ќе стигна тие, ние нашата работа е да почнеме со илустрација.
Кој се ќе подпадне под илустрација? Да посетиме уште еднаш, кои категории, колку се лица очекувате дека ќе поминат на процесот?
Во самиот закон е наведено точно, значи има 29 категории на луѓе на вршители на јавни функции кои што подпаѓаат под законот за илустрација. Меѓутоа, во првиот налет, значи во првиот вал, ние побаравме и поради нашата техничка неопременост да почнеме, значи, со четирите први категории. Тоа се највисоките функционери во државата. Од која ќе биде завршен тој процес на илустрација, значи продолжуваме со останатите категории. Тука подпаѓаат председателот на државата, председателот на собранието, премиерот, министрите, пратениците и градоначелниците.
Какви се вашите очекувања во врска со процесот на илустрација, кој што наистина е деликатен и имаше отпори во македонското општество? Очекувате ли дека после него ќе свртиме нова страница?
По сушност, овој процес на илустрација токму поради тоа и се прши и се реализира, бидејќи на нашето општество и на сите општества произлезени од тој бившиот комунистички лагер им е потребно на прочистување и морално и етичко, и јас мислам дека овој процес кај нас доцни многу, тој требаше да започне уште од осамостојувањето на Македонија. Да, искрено верувам дека ќе помогне многу за просуствување на македонското друштво.
Сметате ли дека докрај независно ќе можете да извршите вашата работа како комисија? Очекувате ли некакви притисоци?
Ете, за тие притисоци и за таа независност на комисијата се зборува уште од почетокот. Си се поставуваат сомнежи. Меѓутоа, комисијата, бидејќи е независна, очекувам, тоа искрено очекувам, да одлучува многу независно. Бидејќи ако не одлучува независно, има и санкции, тоа така лесно не може да помине. Значи, предвидена за луѓето кои што ги кријат информација, тоа се значи и членовите на комисијата, меѓу другото, постојат санкции, постојат казни затвор. Па се ако некој е спремен да ризикува така и да крие информации, тоа е.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа.
Ме плашува ли тоа дека целиот процес може да биде исполитизиран?
Македонија се е политика. И, значи, меѓутоа, кај нас не се политизира само процесот на лустрација, тука се политизира се и се што. Јас мислам дека комисијата ќе успее да остане имуна. Друга работа е се, ако политичките партии одредени лица се бават со тој проблем во јавноста, тоа е нивна работа. Меѓутоа, тие во никој случај не би требало да имаат уплив во работата на комисијата.
Како ќе се браните вие доколку почнат политичките партии да го на некој начин да се инволвираат во целиот процес и да го злоупотребуваат?
Јас ќе се бранам јавно. Се бранам јавно, а значи секогаш постои можност за честен човек да излезе пред јавноста и да си поднесе оставка и да каже дека јас оваа работа не можам да ја носам, бидејќи не можам да ги издржам притисоците. Значи, тоа е последната инстанца која може не... Аги Мехмети, току секој член на комисијата. Да. Меѓутоа, јас искрено верувам дека такви притисоци нема да има. И ако има, ќе знаеме да ги изменажираме добро и да се одбраниме од нив.
Имаше дилеми околу тоа дали процесот на лустрација ги ограничува човековите права и слободи. Какво е вашето мислење околу тоа?
Јас, значи, кога се работи за доменот на човек којто е право, имам многу слободни и многу либерални сваќања, меѓутоа законов е токму и во таа функција, бидејќи, знаете, луѓето што се окрешили, луѓето што тајно соработувале и на тој начин си прибавувале добит и напредувале во кариерата, некого го кон некого чинеле неправда. Значи, ние многу малку зборуваме колку се газени човечките права на жртвите на тие и такви луѓе. Мислам дека тоа е најболниот проблем во околу ова прашање што вие го поставите.
Токму затоа очекувате ли некакви непријатности во текот на спроведувањето на процесот?
Па непријатностите се за очекување. Мислам дека да. Да, меѓутоа, во моментот кога секој член на комисијата одлучил да биде, значи да се бави со оваа работа, треба да расчисти со самиот себе си. Значи, се надаме дека и тука ќе створиме некој одбранбен зид од тие непријатности.
Да, дали очекувате дека лустрацијата може да падне на сега?
Јас искрено не очекувам дека може лустрацијата да падне, бидејќи тоа е процес кој што Македонија мора да го заврши. И не верувам дека некој така лесно ќе го земе врз, ќе земе одговорност врз себе да го купне, да го турне целиот закон за лустрација. Верувам дека се можни, можеби, измени во некои делови на закона. Меѓутоа, сепак тоа одлука на судот, јас не прејудицирам. Јас, а факто дека јас не верувам во тоа, не значи дека не може да падне закон. Тоа е можно, ние од Уставниот суд сме виделе случаеви кога турнале цели закони. Значи, може и тоа да се осекува. Меѓутоа, јас искрено не верувам во тоа.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Тоа беше интервјуто со председателот на комисијата за лустрација Аги Мехмети. Со него разговараше Слађана Божиновска. Толку во ова неделно издание на вестите на Радио Слободна Европа. Во студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Гоце Атанасов. До слушање.